Ова ова
Ова е како се вика Кубо, Мубо, како се вика тоа што не знам.
Е, извини министер, можеш еднаш нешто се испрекинува?
Ова е со бензинска, како се вика од Крачкив.
Ваго Петрол има две бензински, едната е
кај. Ја бодираме него или ќе се премисли?
Не, не сака да се премисли. Не, сите му се јавувавме. И јас, и Јованче Андоновски, и Сонја Липиткова, братучеди со мажот и одеше на преговори. Јас колку пати сум ми помогнал, еден куп пати. А, општината зема од таму гориво, она, не сакаше да се премисли. И на Истатов му се јавил, викал, пиштол да ми стават, не се премислил. Значи, тоа е последното. Од до 15...
Ваго Петрол се вика?
Ваго Петрол, значи, во штип мотел и бензинска Ваго Петрол. Во штип и бензинската пумпа во Крупиште со мотела.
Добро.